Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Ar visuomenė yra pasiruošusi priimti kitokius vaikus, sakydama kitokius turėjo meni vaikus, kurie užaugė be tėvų, vaikus, kurie yra su specialiais poreikiais ir vaikus iš socialinės rizikos šeimų. Visuomenės tolerancija ir geronoriškumą šiandien matuosime su Vladu Polevičiumi, kuris vadovauja vaikus su Dauno sindromu ir jų šeimos narius vieničiam projektui Mūsų Saulytė. Sveiki, Vladai.
Sveiki.
Laidą norėčiau pradėti nuo tokios vienos istorijos. Visai neseniai laidoje dalyvavo mokyklos direktorė, kuri vadovauja mokyklai, na ten yra įvairių vaikų ir vaikų su specialiais poreikiais. Ir jie pasitirino tokią istoriją, kad atėjo viena mama pagirti mokyklą, jos vadovė ir sako, žinote, ta mokykla būtų na, dar truputį šaunesnė, jeigu mes atsisakytumėm tų vaikų su specialiais poreikiais. Kaip jums pačiam dažnai tenka susidurti su tokiu požiūriu?
Na, iš esmės, anksčiau gal buvo vystoma tokia praktika, kai mokyklose buvo kuriamos atskiros klasės vaikams turintiems negalę, vaikams turintiems kuriems reikia papildomo dėmesio, buvo kuriamos netgi atskiros mokyklos. Tačiau šiuo metu, stebint vakarų gerąją praktiką, iš esmės to neturėtų būti. Šie žmonės turėtų būti integruojami į klases. Jeigu reikia papildomo specialisto, geriau žmogus bus šalia vaikučio ar mokinio, tai ar tai būtų socialinis pedagogas, ar tai būtų lydintysis asmuo, bet mums nereikia manyti, kad mūsų klasės mokiniai turėtų nematyti, kad tai yra mūsų bendruomenės dalis.
Ar tas po truputėlį vyksta, ar integruomi jau tokie vaikai?
Taip, taip, iš esmės mes matome, kad ir vaikų globos namų vaikai yra lankantis bendro ugdymo mokyklas ir vaikai turintys negalę, kiek jie tai gali, lanko kartu su visais mūsų bendrasis mokyklas, yra įrenginėjami pandusai prie mokyklų, kad galėtų pasiekti visus kabinetus, net ir kelius aukštus. Tai iš esmės šita situacija gerėja, tačiau, kaip sakot, kartais ar tai bendruomenės požiūris, ar tai tėvų požiūris vis dar yra išlikęs toks, kad tai turėtų būti atskirai ir kažkodėl jie mano, kad šis buvimas tokių vaikų klasėje galėtų stabdyti arba trukdyti ugdymosi procesą, nors taip nėra.
Skaičiau vieną interviu, būtent vienas tėtis, kuris turi mergytę su Dauno sindromu, jis sako, na, jokių būdų nereikia naudoti žodžio integraciją, integruoti tų vaikų į tokią visuomenę, kuri yra nepasiruošusi realiai priimti kitokių vaikų. Jis sako, reikia tą visuomenę pažindinti ir dar kartą pažindinti. Ar pritaria tokiam požiūrį?
Tikrai taip, mūsų visuomenė iš esmės yra kažkokiu būdu atsiribojusi daugumoje vis dar arba bandant užsimerkti, kad tokių žmonių nėra, kad jų mes neturime, tačiau vien jau statistika rodo, kad vaikučių gimusių su Dauno sindromu yra vienas iš 700 gimusių. Tai reiškia, tokiam miestui kaip Marijampolė statistiškai turėtų būti nuo 50 iki 60 tokių vaikučių gimusių pagal bendrą Marijampolės dydį.
O kiek realiai jūs jos matos gatvėse, kiek matote įvairiuose renginiuose?
Visiškai niekiek nematėm, iki kol nepradėjom vykdyti savo projekto. Aš čia asmeniškai. Iš esmės atrodo net ir tai, mes dabar kalbame apie vaikučius, bet tai yra ir saugusių žmonių, kurie turi įvairius sindromus, kurios turi sutrikimus. Taip, mes esame galbūt įpratę matyti žmonės neįgalio vežimėlėje, tačiau turintis Dauno sindromą, ar tai būtų autizmo spektro sutrikimas, nu, mes labai retai tai matome. Ir iš esmės visuomenė reikėtų šviesti lygiai grečiai, kaip ir integruojant negalę turinčius asmenys į visuomenę ir vykdant įvairias sociokultūrinės veiklas su jais. Kartu bendruomeniai, ne atskirai.
Kiek reikėtų pradėti nuo tėvų, kurie turi tokius vaikus, nes skaičiau vieną prisipažinimą tėčio, kuris sako, na, man reikėjo keletos metų, kol aš, kaip jisai varno, išaugau iš savo narcicizmo, kol pats supratau, kad viskas yra tvarkoje turėti tą kitokį vaiką. Na, ar mes turim tokių, nežinau, specialistų, ar mes turim tokių pagalbų tėvams?
Kiek teko kalbėti su mūsų projekto iniciatoriumis, Ingrida ir Sigita, tai iš esmės, kada jos suprato, kad jos turės tokį vaiką savo šeimoje, jos sulaukė tos pagalbos. Tai buvo prieš 5-7 metus specialistai pradėjo dirbti, tačiau labai daug jos darė ir pačios. Labai daug skaitys, labai daug konsultavosi su tomis šeimomis, kurios jau turi tokius vaikučius. Ir iš esmės to trūksta, nes galbūt jos gauna informaciją, kaip elgtis, kaip kokius metodus naudoti, kaip ugdyti tokį vaikelį. Tačiau vis dar šeimoms yra tokia baimė, kad visuomenė nepripažins, kad visuomenė atstums, kad nereikia rodyti, kad nereikia vesti, tarkim, to vaiko į parką, nes kažkaip žmonės pradės keistai žiūrėti arba apskritai bandys ignoruoti. Tai šitas dar yra ir iš esmės mūsų net ir centre Tikslas yra, kad dalyvautų apie 40 vaikučių reguliariai įvairiuose veiklose, vaikų su negalia dienos centre, tačiau vis dar žinome, kad kai kurios šeimos vis dar pribijo pasirodyti ir pasakyti, kad taip, mano vaikučiui yra toks sutrikimas ir kad jisai galėtų dalyvauti lankyti.
Kas tai per pagalba, kas tai per centras, ką ten pas jūs Marijampolį gali tie vaikai veikti?
Tai centras Valkijos Solytės yra privačios iniciatyvos, pačios mamos, kurios turi tokius vaikučius su Dauno sindromu, jos sumastė, kad Marijampolį tokių paslaugų nėra arba jos yra labai mažos, epizodinės, kaip vaikų darželio grupė ar tarkim, specialistai atvažiuoja nereguliariai, o tėvai, kurie turi finansinių galimybių ar laisvo nuo darbo laiko, veža tokius vaikučius tik į Kauną, nes tai yra artimiausia. Vieta būdavo tokiom paslaugom, tai įkūrė ir atidarėme birželio pirmą dieną su veiklomis negalę turintiems vaikams, tai yra Dauno sindromą turintiems arba autizmo spektros sutrikimą, o veiklos tai yra pačios įvairiausios nuo kaniterapijos, kas yra terapijos su šuniukais, nes vaikučiams reikalingi įvairių pojūčių stimuliavimas, ugdymas, tai yra veiklos meniniai kūrybinė veikla, nes piešimas, tapimas, lipdymas yra labai labai svarbus jų kūrybiškumui. Kumo lavinimui jų suvokimui apie aplinką. Tai yra numatyta ir žirgų terapija, tai yra ir mankštos įvairios raumenų sustiprinimui. Iš esmės, tikrai džiaugiasi bendruomenė, šią dieną jau lanko apie vaikų, bendrai užsiregistravo 20 per visą Marijampolės apskritį.
Na, pavyzdžiui, didžiosiuose miestuose, kad ir tam pačiam Vilniui, jau bažnyčios choruose galima tikrai pamatyti giedančių vaikų su Dauno sindromu. Kaip mažesnėse miesteliuose, ar tokie vaikai turi galimybių save kažkur išreikšti, dalyvauti tokiose veiklose?
Aš manau, kad mažesniuose miesteliuose labai viskas priklauso nuo žmonių konkrečių, jeigu vat, kaip pas mūsų atvejs parodo, kad pačios mamos imasi iniciatyvos, pačios būrė bendruomenę, tai tada ir galima būtų iš esmės pamatyti tokius puikius rezultatus, kad vaikai dalyvauja chore, vaikai dalyvauja, nežinau, jogos, gimnastikos užsiėmimuose lėčiau. Tai vystosi lėčiau, nes ar tai gal socialinis pagalbos centrai tiek daug nemato to poreikio arba net nežinau, kaip reiti prie tokių žmonių, tėvų ar šeimų ir kaip su jais visais bendrauti.
Ką patartumėt kitiems miesteliams, kitų miestelių bendruomenėm? Na, aš suprantu, kad visuose miesteliuose yra šitų vaikų.
Taip.
Kaip patartumėt jiems, kaip pasinaudoti jūsų pavyzdžių, kaip įkurti tokį gražų centrą, kad, na, nereikėtų važinėti keli šimtus ten ar 100 kilometrų iki didžiojo miesto?
Tai, ką aš patarčiau, pirmiausia, tai nebijoti ir išdrįsti. Mūsų pavyzdys parodė, kad Suvalkijos Saulytė šitas centras įsikūrė su labai didelė kitų organizacijų pagalba. Tačiau jos pačios turėjo pasakyti pirmą prašymą ir pasakyti pirmą žodį, mums reikia ir padėkite. Ir kas neklausė, tas nežino, koks bus atsakymas. Tai mūsų organizacija prisidėjo pagelbėdama parašyti projektą ir iniciatyvą, gauti investicijas įrangą, kuri iš esmės yra specifinė ir gana brangi, pradėti sociokultūrinių veiklų organizavimą. Tada pamatė ir savivaldybė, kad tai yra puikiai iniciatyva, ar tikrai reikėtų skatinti davį patalpas. Ir da visi verslai, ar tai duoda kažkokias priemonės, ar tai metodinė įranga, arba dabar buvo kai karantinas dezinfekcinio skysčio, tai iš esmės pati bendruomenė tada jaučia pareigą prisidėti, ar tai būtų daiktais, ar tai parama, ar netgi ir finansiškai, nes tai kainuoja iš esmės nemažai tokios paslaugos ir užsiėmimai. Tai tiesiog nebijoti ir išdrįsti.
Vakar važdamas į laidą, aš galvojau, na, kodėl visuomenė nepriema tų kitokių žmonių, kitokių vaikų, iš kur tai yra atmetimo reakcija ir, na, man tokia mintis šovė, kad greičiausiai mes nežinom, kaip su tokiais vaikais bendrauti, kiek tai yra tiesos.
Tai yra labai didelė tiesa, nes kaip tik penktadienį mes turėjome pirmųjų savanorių, kurie savanoriaus centre mokymus, tai pagrindinė baimė šių žmonių pradėti arba kažkoks jaudulys buvo baimė iš nežinomybės, nes mes neturime aplinkoj, daugumoje mes neturime aplinkoj tokių situacijų arba patirties, kaip prieiti prie tokio žmogaus, kaip su juo bendrauti, ką daryti, kai vaikas prieis prie tavęs. Tai iš esmės baimė iš nežinomybės yra visiškai natūrali, bet jinai nepagrįsta nieko, nes šie vaikučiai turintys negalę yra lygiai taip pat kaip ir visi kiti vaikai. Jie džiaugiasi, jie šypsosi, jie pamatė naują žmogų, gali jo bijoti. Arba gali prie jo pribėgti ir pasisveikinti.
Arba apsikabinti tiesiog, nes
būtent,
jie labai atviri.
Ir mums nereikėtų kažkaip sutrikti ir pasimesti, mums reikėtų visų pirma galbūt net ir nusileisti iki vaikučio akių lygio ar pasisveikinti, paklausti vardo, paklausti, kur mama, tėtis yra, pradėti bendrauti, paduoti ranką, nes šiems žmonėms labai yra svarbus ir kūniškas kontaktas, jie yra ateis galbūt ir palies, ir žanduką, ir apsikabins. Tai iš esmės, kaip ir visi vaikai, tik tai yra šiek tiek kitokie. Ir šiek tiek gal jų arba jausmai bus ryškesni, arba kaip tik bus blausesni.
Aš labai gerai atsimenu savo vaikystę, kai, na, mes žinojom draugų tarpę, kad viena draugė turi dar sesę, bet ji visą laiką būdavo užrakinta kažkur, tai ar ne, namo rusy, ir, na, kaip supratom vėliau, kad tai greičiausiai buvo vaikas su Dauno sindromu. Kaip paskatinti tėvus elgtis, na, protingai ir neuždaryti tų vaikų ir nebijoti išeiti į visuomenę, ieškoti pagalbos, dalyvauti įvairiose veiklose?
Aš manau, kad šiuo atveju taip, tai iš esmės gal buvo tam tikra stigma, kad tu turi vaiką su negale, tu turi tam tikrą kažkokią galbūt ir gėdą, tai buvo gal dar nuo sovietmečio likęs toks mąstymas, tačiau taip negali būti, tai yra mūsų bendruomenės dalis. Lygiai taip pat, kai mūsų bendruomenės dalis visa yra ir jaunimas, ir dirbantys žmonės, ir seniorai, ir neįgalieji, ir tie, kurie, tarkim, yra ligos patale, tai lygiai taip pat ir vaikučiai, kurie turi sindromus, ir taip pat yra bendruomenės dalis, ir mes turime labai daug. Ir dabar Lietuvoje gerųjų pavyzdžių, kai šie žmonės užaugę, įsidarbina, yra įvairių sporto šakų nugalėtojai. O jiems ypatingai vaikams su Dauno sindromu yra labai didelis lankstumas kūno. Jie pasiekia puikius gimnastikos rezultatus, tačiau su jais reikia šiek tiek daugiau padirbėti, žinoti metodus ir specifiką. Tai tėvai neturėtų bijoti, tėvai turėtų sugebėti atrasti geruosius pavyzdžius, kurie juos įkvepia, tarkim, šalia, šone, kitame mieste ir išdrįsti iš esmės suburti galbūt kolektyvą aplinko arba dalyvauti tuose veiklose, kurios jau vyksta.
Mes prieš laidą kalbėjom, ar ne, jūs užsiminėt, kad na, yra tokių tėvų, kurie mano, kad na ne, mano vaikas tai tikrai niekam netinka. Dažnai taip yra ir turit gerų pavyzdžių, kai va, toks mąstymas tėvų pasikeičia iš tikrųjų pradėjus kažką daryti.
Gali būti, bet vėlgi pasižiūrėkime ir su bendrai visais vaikais. Kartais atrodo, kad jeigu vaikas nemoka matematikos, lietuvių kalbos ar ten apskritai yra mokyklo pažymiai blogi, tai jau viskas jisai yra niekam tikęs. Mes, kai vedame mokymus, apskritai jaunimui mes sakome, tai nereiškia, jeigu mokykloje yra ten, nežinau, 10 ar 15 dalykų, kad visuose tau nesiseka, tai nereiškia, kad visame apskritai gyvenime tau nesiseks. Gal tiesiog mokykloje nėra to dalyko, kuris tau seksis, gal tu būsi puikus akrobatas, gal tu būsi puikus, nežinau, meno žinovas, restauratorius, ir tiesiog mokykloje to nėra. Tai iš esmės su šiais vaikučiais turinčiais negali lygiai taip pat, jie gal nesugebės puikiausiai ten gestikuliuoti arba iškalbėti ir sakyti kalbų viešai, tačiau jie gal bus labai puikus menininkai. Ir iš esmės mes turime vieną pavyzdį savo centre, kai viena iš mamų labai minėjo garsiai, kad nori aplankyti Ameriką, tiesiog pakeliauti po abu žemynų šiaurės ir pietų. Vaikas tai išgirdęs, jisai yra 7 metų, jis domėsi geografiją, jis pradėjo piešti piešinį ir jis nupiešė kontūrį šiaurės ir pietų Amerikos, kurie yra vizualiai matomi, o vaikas yra turintis Dauno sindromą. Ir tiesiog iš pradžių, kai nupiešė piešinį, nebuvo aišku, bet tada jis jį pabaigė ir uždėjo kaspiną ir padovano mamos dienos progą. Tai iš esmės šie vaikai turi labai daug gebėjimų, tik juos reikia lavinti, ugdyti ir juos reikia pastebėti. Tai daro kitos šalys, tai daro Japonija, kuri nuo 2 metų iki 5 metų, kai vaikai yra darželyje, auklėtojai stebi, ką vaikas daro, kuo užsiema, jeigu jis yra linkęs labiau prie meno, skatina šias veiklas, jeigu vaikas yra linkęs labiau prie sportinių veiklų, sveikatingumo mankštų, skatina tas veiklas ir žiūri, kad iš esmės gal tai yra to žmogaus būsima karjera su tuo susijusi.
Čia tikriausiai yra motyvas tėvam neuždaryti tų tokių kitokių vaikų, žinoma, ar ne, leisti, kad galėtų specialistai su jais bendrauti.
Žinoma, ir ypatingai kartais tėveliai turintis tokius vaikučius, jiems padaro tam tikrą ir meškos paslaugą, nes jiems pasidaro gailą tokio vaikučio, jeigu ten, pavyzdžiui, pradeda nesutinka kažko padaryti, nes mes turime tokių pavyzdžių centre, dabar jau praėjus keletų savaičių po veiklų po karantino, kai tėveliai atveda vaikutį ir sako, jis nepieš į meninius susimus, jis nepieš, jis atsisako kategoriškai. Tačiau specialistai, kurie dirba, tai socialiniai darbuotojai, jie turi tam tikrus metodus, jie turi tam tikrą techniką, su kuria sugeba prieiti prie vaikų ir trečio simo metu vaikas pradėjo piešti. Tai va ką reiškia, kad tėvai sako, kad tai nebus, taip nėra įmanoma, bet reikėtų truputį labiau gal pasitikėti specialistais, kurie užsiema, kurie turi daugiau patirties su darbus tokiais vaikais ir tada tų pačių tėvelių akise vaikai parašys kitomis spalvomis.
Keliaudama po Islandiją, keliavau po kelias mokyklas ir man labai padarė įspūdį užrašas, kur daugelį mokyklų radau. Užrašas lietuviškai skambėtų kažkaip panašiai taip, kad nėra nei vieno vaiko, kuris būtų gabus absoliučiai viskam ir tuo pačiu nėra nei vieno vaiko, kuris būtų negabus niekam. gal galima iš tikrųjų vadovautis tokiu požiūriu, kad visi vaikai yra kažkam tai, na, tikia, kažkam tai gabus.
Tikrai taip. Ir mes irgi, kai vedam įvairius mokymus jaunimui, mes sakome, kad nereikėtų mus apskritai visuomenės prausti per tam tikras figūras, kad tai yra vat, būtent kvadratas, apskritimas, trikampis, kad yra įvairių gyvenime galimybių, ką tu gali pasiekti. Ir jau kaip minėjau, ir apskritai mokyklose vaikai, nu, jeigu jie nebus gabus matematikai ar ten, nežinau, tiksliese mokslam, tai galbūt bus labai gabus menui. Ir dar Lietuvoje gal to nėra, pas mus reikia būtinai pabaigus mokyklą aukštų lygių žinot matematiką, aukštų lygių reikia žinot biologiją, chemiją. Kas užsienyje ir kas būtent Skandinavijos šalyse, jie irgi stengiasi labiau diferencijuoti, nukreipti žmogų tą linkmę mokslų jau paskutinėse klasėse, kur galėtų jie labiau gilinti žinias toje specifinėje savo temoje, kurioje jiems patinka, kurie jiems yra įdomi. Lygiai taip pat yra su negalia turinčiais vaikais, tai reikėtų labiau pastebėti ir tikrai kiekvienas vaikas jis yra gabus kame. Ir negalia turintys vaikai, kaip ir sakiau, mes turim labai puikių Lietuvoje pavyzdžių turinčių vaikų su negalia, tai ir akrobatika yra puikiai, ir žmonės groja, kaip minėjot, ir chore gieda, ir net ir tame pačiame versle pirmas blynas žmogus dirba padavėjų. Dirbti galima, pasirodo mums, tai atrodo iš pradžių nesuvokiama, nes mes labai linkę buvom nurašyti, kad jie negali nieko daryti. Dėl to ta kampanija Lietuvoje labai puikiai pasisekė. Nenurašyti, o palaikyti iš esmės ir suprasti. Tai tikrai, tie žmonės gali viską padaryti, tik mums reikia truputį daugiau pasistengti suvokti, kad jie tai gali padaryti ir dirbti tinkamą linkmę, naudoti tinkamus metodus, kurie paskatins tų žmonių integraciją ir apskritai ugdymas ir vystymas.
Paminėjot restoraną Pirmą blyną, aš kaip tik kalbinau vadovą šito restorano. Na, jisai pasakė tokią gana žiaurią statistiką, kad 50% žmonių, kurie ateina į restoraną, jie žino, kur ateina, taip. O 50% nežino ir 50% iš jų išeina tiesiog pamatę, kur jie patekė. Na, tai rodo iš tikrųjų mūsų dar tokį netolerantišką požiūrį į kitokius žmonės. Ko reikia? Ką mes galim pasimokyti iš kitų užsienio šalių, kad ta visuomenė turbūt praplėstų savo mąstymo ribas ir primtų ir dirbančių žmonės kitokius ir gatvėje ir nebijotų poliklinikose ir galų gale, kad mamos netrauktų savo vaikų iš smėlio dėžių, kur jeigu ateina vaikas žaisti su kažkokiu sindromu, ar ne?
Ši statistika yra iš tiesų gana baisiai skambanti ir kažkada gal Lietuvoje buvo neįprasta ir nejauku matyti užsieniečius turistus, ypatingai kaip pirmaisiais nepriklausomybės metais, tai lygiai dabar taip, ta pati baimė aš nežinau kaip elgtis. Atrodo, sustingsiu, nežinosiu, man gal nepatinka, gal kažką padarys, bet reikėtų visus šitus mintis mesti į šalį, nes jeigu žmogus dirba, ypatingai, vat, kaip jau minėjom, verslą, dirba versle kaip padavėjų ar ten aptarnauja, tai jis jau žino techniką, jį ten neveltui prieimė ir tikrai buvo daug apmokymų ir argumentų, o kodėl tai jis turėtų daryti šitą darbą. Tai čia labiau žmonių sąmoningumas veikia ir aš manau, ypatingai mokyklose su mokiniais apie tai nėra kalbama. Pas mus buvo dabar mokymas su savanorių centro daugumoje 11-tokai vaikai, tai su jais niekas nebuvo kalbėję apie tokias temas, kaip bendrauti su negalia turinčiais žmonėmis. Ypatingai, kai ta negalia yra labiau susijusi ir su protiniu atsilikimu, tai reikėtų tai integruoti į mūsų švietimo sistemą, reikėtų šeimoms kalbėtis, reikėtų vaikams nebijoti užduoti tokius klausimus tėvams. Ką daryti mano vaikelis, mano tarkim klasėje pasirodė naujas klasiokas, kuris yra toksai. Nes vėlgi yra labai gerų pavyzdžių, kai vienos kolegės vaikas irgi sakė, aš nežinojau, kaip elgtis, kai atsirado toks vaikas darželėje, tačiau auklytoja tada subūrė visus vaikus ir pasakė, tai lygiai tas pats žmogeliukas, lygiai tai tas pats mūsų klasės narys ar tai grupės narys, tik jis yra šiek tiek kitoks. Jam galbūt šiek tiek sunkiau suvokti, ką jūs kalbat, šiek tiek gal lėčiau jisai sureaguos, bet lygiai taip pat jis yra mūsų komandos narys. Ir tada visi pradėjo žaisti, nebuvo jokių barjerų. Pas mus atsakau, gal yra dar šiek tiek tam tikrose, ypatingai gal net ir regionuose stigma išlikusi, kad jeigu mes pamatom, bet bandom apsimesti, kad jo nėra, nueiti į kitą kelio pusę, užsimerkti ir nematyti problemus. Nematyti problemus nereiškia, kad jos nebus. Reikia problemą sugebėti įspręsti savyje, pasimti baimę kartu, jeigu tarkim ar kažkokį nedrasumą, ir ateiti ir pasisveikinti. Ir padėkoti restoranui iš esmės, kad jisai tai daro, kad įdarbina neįgaliuosius, nes labai verslai dar kartais to vengia. Arba įdarbina tuos, kurie turi fizinę tik negalę.
Aš skaičiau interviu žinomų menininkų brolių dvynių Gataveckų. Jie užaugo, kaip žinia, vaikų namuose ir jie pasakė, kad na, jiems išlikti ir išgyventi padėjo jų mokytoja, jų meno vadovė, kuri nuolatos jos gyrė. Gyrė, sakė, kokie jūs esat nuostabus, jūs niekuo nesiskiriat nuo visų kitų. Ir man tada kilo klausimas, kaip mes kiekvienas galim bent truputį, na, kažkaip tai paaugti ir padėti tokiem kitokiems vaikams, kurie turi tiek negalę, tiek yra užaugę be tėvų arba socialinės rizikos šeimose.
Taip, tai iš esmės reikėtų gal suvokti, kad tai yra mūsų bendruomenės dalis, tikrai taip. Ir yra labai daug iniciatyvų, yra labai daug centrų ir taip pat yra labai daug ieškančių organizacijų pagalbos, kur galima savanoriauti. Ir tikrai nereikia ten suvokti, kad savanorystė tai reiškia ten visas laisvas nuo darbo arba nuo pamokų laikas reikia būti skiriamas, bent porą valandų per savaitę ateiti susipažinti. Galbūt, kaip minėjote, vaikų globos namuose pasimti savo vieną mokinį ir su juo atlikti namų darbus.
Arba tiesiog pasikviesti kalėdų švęsti į savo
arba
šeimą.
Arba pasikviesti kalėdų švęsti. Iš esmės, stengtis būti bendruomenės daliminės. Ką mes minėjome ir kalbant su savanoriais penktadienį praeitą, kad niekada nežinai, kada tau gali tokia problema ištikti. Niekada nežinai, kada tavo šeimoje gali kas nors nutikti. Ir tas solidarumas, buvimas bendruomenėje, iš esmės turėtų rodyti, kad jeigu aš dabar prisidedu prie bendruomenės veiklos, nu čia nežinau, ar tikėt karmos taškais, ar kažkokia numatyta gražia tradicija pliusais minusais, kad iš esmės, jeigu aš dabar prisidėsiu prie bendruomenės, aš labai tikiuosi, kad bendruomenė prisidės prie manęs, jeigu man taip nutiks, kada nors gyvenime. Ir vis tiek kažkada visi būsime ir seniorai, ir tikrai tada labai džiugu, kai ateina pas seniorą savanoriai, kai ateina pasikalba, nes tai ypatingai trūksta pokalbio, ką mes pastebėjome karantino metu. Tai va čia yra ta bendruomenės, buvimas dalimi bendruomenės, solidarumas, kai tu atiduodi dalį savęs, tau nereikia duoti viso laiko, nereikia, kai mes sakome, iš savęs spausti herojaus. Nereikia, mes tiesiog turime pasijusti, kad šiek tiek truputėlį dalelį atiduodami, mes kažkada gausime galbūt sukaupu.
Ačiū už pokalbį, aš tikiuosi, kad šitie pavyzdžiai įkvėpia kiekvieną bent truputį būti geresniu, galų gale nepraeiti pro šalį, nepabėgti nuo vaiko su kitokio vaiko ar ne, pasisveikinti, paklausti, kaip jiems sekasi.
Taip, ačiū Jums labai.
Ačiū, laidoje dalyvavo vaikus su Dauno sindromu ir jų šeimos narius vienijančio projekto Mūsų Saulytės vadovas Vladas Polevičius. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.